Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី19ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចផ្ដើមលោកពិនស៊ីសវណ្ណនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់
ក្រុមហ៊ុន Pfizer ថាវ៉ាក់សាំងវីរុសកូវីដ-19មានប្រសិទ្ធភាព 95% កម្ពុជារកឃើញករណីឆ្លងថ្មីលើអ្នកដំណើរពីអាមេរិកម្នាក់ដោយធ្វើឲ្យករណីឆ្លង COVID សរុបឡើងដល់304នាក់ការរាប់សន្លឹកឆ្នោតប្រធាននាយកដ្ឋាននៃរដ្ឋចរចាជិតផុតថ្ងៃកំណត
់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបងស្រីរបស់សកម្មជនថៃដែលបានបាត់ខ្លួនមកដល់កម្ពុជាដើម្បីស្វែងរកការពិតលោកត្រាំនិងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋទាត់ចោលដំណើរការផ្ទេរអំណាចអន្តរកាលហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអត្រាឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីមានការថយចុះក៏ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរនៅរក្សាការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់សំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីលំអិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលអានជូនដោយលោកពិនស៊ីសវណ្ណចាសសូមអញ្ជើញលោកសវណ្ណ
ក្រុមហ៊ុនឱសថឈ្មោះ Pfizer របស់អាមេរិកបាននិយាយការពីថ្ងៃពុធថាវ៉ាក់សាំងវីរុសកូវីដ-19របស់ខ្លួនមានប្រសិទ្ធភាព 95% ហើយមិនបង្កផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរអ្វីទេហើយក្រុមហ៊ុននេះគ្រោងដាក់ពាក្យសុំការយល់ព្រមពីរដ្ឋាភិបាលឲ្យអាចប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងនេះក្នុងគ្រាបន្ទាន់ក្រុមហ៊ុន Pfizer បានបង្ហាញលទ្ធផលនេះបន្ទាប់ពីការវិភាគចុងក្រោយនៃការសាកល្បងដំណាក់កាលទី3នៃវ៉ាក់សាំងដែលបានបង្ហាញផងដែរថាវាការពារមនុស្សវ័យចំណាស់ដែលមានហានិភ័យខ្ពស់បំផុតពីការស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ការប្រកាសរបស់ក្រុមហ៊ុនផលិតឱសថអាមេរិកដ៏ធំមួយនេះបានកាត់ឡើងមួយសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុននេះបានបង្ហាញការរកឃើញបឋមប្រកបដោយក្តីសង្ឃឹមនឹងប្រមាណថ្ងៃមុនពេលដែលក្រុមហ៊ុនគ្រោងស្នើសុំជាផ្លូវការឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធអនុម័តការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះសម្រាប់ការប្រើប្រាស់គ្រាបន្ទាន់ក្រុមហ៊ុន Pfizer មិនទាន់បានបង្ហាញព័ត៌មានលម្អិតអំពីការសាកល្បងទេហើយលទ្ធផលក៏មិនទាន់ត្រូវបានពិនិត្យដោយអ្នកជំនាញឯករាជ្យដែរចំណែកក្រុមហ៊ុនជីវបច្ចេកវិទ្យាឈ្មោះ Moderna វិញបាននិយាយកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះថាការវិភាគបន្តអាសន្ននៃការសិក្សាដំណាក់កាលចុងក្រោយរបស់ខ្លួនបានបង្ហាញថាវ៉ាក់សាំងពិសោធន៍របស់ខ្លួនហាក់មានប្រសិទ្ធភាព 94.5% រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាខ្លួនសង្ឃឹមថាក្រុមហ៊ុន Moderna និងក្រុមហ៊ុន Pfizer នឹងផលិតថ្នាំចំនួន2លានដូសសម្រាប់ចែកចាយក្នុងខែធ្នូនៅឆ្នាំដំបូងគេនឹងត្រូវផ្តល់ជូនប្រជាជនងាយរងគ្រោះដូចជាបុគ្គលិកថែទាំសុខភាពនិងអ្នកដែលមានបញ្ហាសុខភាពធ្ងន់ធ្ងរស្ត្រីខ្មែរដែលជាអ្នកដំណើរម្នាក់ត្រូវបានធ្វើតេស្តឃើញវិជ្ជមាន COVID-19 បន្ទាប់ពីបានវិលត្រឡប់មកពីសហរដ្ឋអាមេរិកវិញកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយធ្វើឲ្យករណីឆ្លងសរុបទូទាំងប្រទេសកើនឡើងដល់304នាក់គិតត្រឹមថ្ងៃពុធនេះសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាថាស្ត្រីខ្មែរដែលបានឆ្លង COVID-19 ចុងក្រោយបំផុតនេះបានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាបន្ទាប់ពីបានបន្តជើងយន្តហោះរបស់ខ្លួននៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបច្ចុប្បន្នស្ត្រីវ័យ49ឆ្នាំរូបនេះដែលរស់នៅក្នុងសង្កាត់បឹងកេងកង3ខណ្ឌបឹងកេងកងរាជធានីភ្នំពេញត្រូវបានដាក់ឲ្យសម្រាកព្យាបាលនៅមណ្ឌលសុខភាពចង្រែក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញអ្នកដំណើរតាមជើងយន្តហោះតែមួយជាមួយស្ត្រីរូបនេះចំនួន123អ្នកផ្សេងទៀតត្រូវបានដាក់ឲ្យធ្វើចាប់តាលិស័កចំនួន14ថ្ងៃនៅតាមទីកន្លែងផ្សេងផ្សេងគ្នាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញរួមទាំងម្នាក់នៅក្នុងស្ថានទូតជប៉ុនប្រចាំកម្ពុជាផងមន្ត្រីបោះឆ្នោតនៅទូទាំងរដ្ឋចរចានៅភាគខាងកើតសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងប្រឹងប្រែងមុនថ្ងៃផុតកំណត់នៅថ្ងៃពុធដើម្បីបញ្ចប់ការរាប់សន្លឹកឆ្នោតសរុបដោយមនុស្សនៅក្នុងរដ្ឋនេះការរាប់សន្លឹកឆ្នោត75,000,000សន្លឹកឡើងវិញដោយមនុស្សនេះដើមចេញពីការធ្វើសវនកម្មមួយដែលតម្រូវដោយច្បាប់រដ្ឋថ្មីហើយមិនឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាដែលសង្ស័យទាក់ទងនឹងលទ្ធផលក្នុងរដ្ឋឬសំណូមពររដ្ឋសន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញជាផ្លូវការទេ នេះបើតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ពេលផុតកំណត់សម្រាប់សង្កាត់នានាបញ្ចប់ការធ្វើសនកម្មគឺម៉ោង 11:59 នាទីយប់នៅថ្ងៃពុធគឺមុនថ្ងៃផុតកំណត់នៅថ្ងៃសុក្រសម្រាប់ការបញ្ជាក់តួលេខរបស់រដ្ឋនេះមន្ត្រីបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋនេះបាននិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតថាការរាប់សន្លឹកឆ្នោតដោយមនុស្សនេះគឺដើម្បីធានាថាម៉ាស៊ីនបោះឆ្នោតថ្មីរបស់រដ្ឋនេះគណនាសន្លឹកឆ្នោតបានត្រឹមត្រូវហើយមិនរំពឹងថានឹងផ្លាស់ប្ដូរលទ្ធផលទាំងមូលទេការរាប់លើកមុនបង្ហាញថាលោកជូបៃដិនបេក្ខជនគណៈប្រជាធិបតេយ្យបាននាំមុខលោកប្រធាននាយកដ្ឋានដូណាល់ត្រាំបេក្ខជនគណៈសាធារណរដ្ឋដោយសម្លេងឈ្នះប្រមាណ 14,000 សម្លេងក្រោយលទ្ធផលត្រូវបានបញ្ជាក់ហើយប្រសិនបើកម្លាតរវាងបេក្ខជននៅតែស្ថិតរវាង 0.5% នោះភិក្ខុចាញ់ឆ្នោតអាចស្នើសុំរាប់ឡើងវិញបានដោយទើបទទួលបានជោគជ័យថ្មីថ្មីពីការបង្កើតតំបន់ពាណិជ្ជកម្មសេរីធំជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកប្រធាននាយកដ្ឋានចិនលោកស៊ីជីនពីងនឹងស្ថិតនៅក្នុងចំណោមវេទមិននៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៅថ្ងៃពុធនេះដែលប្រធាននាយកដ្ឋានអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានសម្រេចចិត្តមិនចូលរួមនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់ Reuters កាលពីសប្តាហ៍មុនប្រទេសចំនួន15បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចទូលំទូលាយក្នុងតំបន់ហៅកថា OSEP ហើយកិច្ចព្រមព្រៀងគាំទ្រដោយប្រទេសចិននេះដែលមិនរាប់បញ្ចូលសហរដ្ឋអាមេរិកនោះនឹងជាប្រធានបទយ៉ាងសំខាន់នៅឯកិច្ចប្រជុំកំពូលនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកហៅកថា APEC ដែលរៀបចំឡើងដោយប្រទេសម៉ាឡេស៊ីសមាជិកជាង10នាក់នៃសមាជិក21នាក់របស់ APEC បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀង OSEPអវតមានរបស់លោកត្រាំកើតឡើងបន្ទាប់ពីលោកត្រូវបានព្យាករថាបរាជ័យក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាតែទោះជាយ៉ាងណាលោកមិនទាន់បានទទួលស្គាល់និងមិនបានចាប់ផ្ដើមផ្ទៃអំណាចរដ្ឋាភិបាលទៅឲ្យប្រធាននាយកដ្ឋានជាប់ឆ្នោតលោកជូបៃដិននោះទេកិច្ចប្រជុំកំពូល APEC តែមួយគត់ដែលលោកត្រាំបានចូលរួមគឺកិច្ចប្រជុំរៀបចំដោយប្រទេសវៀតណាមក្នុងឆ្នាំ2017សហរដ្ឋអាមេរិកមិនទាន់បានប្រកាសប្រធានគណៈប្រតិភូសម្រាប់កិច្ចប្រជុំកំពូលនេះទេអតីតសមាជិកសភាហុងកុងដែលគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចំនួន3នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃពុធពីបទរំខានដល់ដំណើរការនីតិបញ្ញត្តិកាលពីពាក់កណ្តាលឆ្នាំមុនលោកតាត់ហ៊ួយលោកអេឌីជូនិងលោករ៉ៃមុនចាន់បានបង្ហាញពីការចាប់ខ្លួននៅលើទំព័រ Facebook របស់ពួកគេការចាប់ខ្លួននេះផ្ដើមចេញពីឧបទ្ទហេតុពីរដាច់ដライពីគ្នានៅពេលដែលអង្គនីតិបញ្ញត្តិកំពុងជជែកវិញ្ញាច្បាប់ដែលនឹងដាក់ទោសប្រមទ័នចំពោះការមិនគោរពឬការរំលោភភ្លេងជាតិរបស់ចិនប៉ូលីសហុងកុងបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាពួកគេបានចាប់ខ្លួនអតីតសមាជិកសភា3រូបនេះនិងចោទប្រកាន់ពួកគេពីបទមាក់ងាយនិងប៉ុនប៉ងបង្កគ្រោះថ្នាក់លោកហ៊ួយស្ថិតក្នុងចំណោមសមាជិកសភាដែលគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចំនួន15នាក់ដែលបានលាលែងពីតំណែងកាលពីសប្តាហ៍មុនបន្ទាប់ពីសហសេវក4នាក់របស់ពួកគេត្រូវបានបណ្តេញចេញបន្ទាប់ពីគណៈកម្មាធិការនីតិបញ្ញត្តិចិនបានអនុម័តច្បាប់ដែលចែងថារដ្ឋាភិបាលហុងកុងអាចដកសិទ្ធិសមាជិកសភាណាដែលគេជឿថាគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខជាតិដោយមិនចាំបាច់ឆ្លងកាត់តុលាការការដកចេញនិងការលាលែងជាបន្តបន្ទាប់នេះធ្វើឲ្យក្រុមប្រឹក្សាដែលមានសមាជិកចំនួន70នាក់នោះនៅសល់តែសមាជិកដែលគ្រប់គ្រងក្រុងប៉េកាំងប៉ុណ្ណោះក្រុមអង្គការការរដ្ឋាភិបាលចំនួន3នៅថ្ងៃពុធនេះបានអំពាវនាវសារជាថ្មីទៀតឲ្យក្រុមហ៊ុនស្កតថៃឈ្មោះ Metropole ចូលខ្លួនដោះស្រាយចំនួនជាមួយតំណាងសហគមន៍ខ្មែរដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារគម្រោងអភិវឌ្ឍដំណាំអំពៅមួយក្នុងខេត្តដដមានជ័យក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយរបស់ក្រុមអង្គការទាំង3គឺអង្គការសមត្ថកម្ពុជាអង្គការ Ligado និងអង្គការ IDI ដែល VA ទទួលបាននៅថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកា
រដ្ឋធានី Washington សំលេងហងរដ្ឋាភិបាល VOA
ជាង5ខែមកហើយសកម្មជនជនជាតិថៃលោកវ៉ាន់ឆាលឹមសាត់ស័ក្តិសិទ្ធត្រូវបានរាយការណ៍ថាបានបាត់ខ្លួននៅកម្ពុជាក្រោយពីអាជ្ញាធរកម្ពុជាអះអាងថាខ្លួនមិនអាចបញ្ជាក់ព័ត៌មាននេះបានបងស្រីរបស់សកម្មជនថៃរូបនេះបានធ្វើដំណើរមកដល់កម្ពុជាដើម្បីផ្សងរកការពិតដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់នៅភ្នំពេញផងនិងក្នុងបន្ទប់សវនាការផងអំពីជោគវាសនានៃសកម្មជននយោបាយថៃរូបនេះលោកអូនឆេងប៉រាយការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ចាប់តាំងពីលោកវ៉ាន់ឆាលឹមសតសសិទ្ធត្រូវចាក់ចេញពីមាតុភូមិកំណើតនៅប្រទេសថៃមករស់នៅប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីគេចចេញពីការធ្វើទុកបុកម្នេញដោយរបបសឹកថៃដែលចូលកាន់អំណាចនៅក្នុងរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ2014មកលោកតែងរក្សាទំនាក់ទំនងជាប្រចាំជាមួយក្រុមគ្រួសារនៅខេត្តឧបលរាជធានីជាពិសេសជាមួយបងស្រីគឺអ្នកស្រីស៊ីទីណាន់សាត់សិទ្ធ បងប្អូនបង្កើតទាំងពីររូបផ្ដោះផ្ដងគ្នាតាមទូរស័ព្ទជារៀងរាល់ថ្ងៃមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃមិនដឹងជានិយាយទូរស័ព្ទប៉ុន្មានដងទេដែលសំបីតែអ្នកស្រីស៊ីទីណានក៏មិនអាចរកបានផងតែខ្សែទូរស័ព្ទចុងក្រោយដែលអ្នកទាំងពីរនិយាយគ្នានៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2020បានបញ្ចប់ដោយក្តីតក់ស្លុតនាវេលាម៉ោងជាងបុរសៀលថ្ងៃនោះគណៈអ្នកទាំងពីរជជែកគ្នាស្រាប់តែមានសម្លេងប្រតាយប្រតបគ្នាលាន់ឮពីខាងលោកវ៉ាន់ឆាលឺមដែលលោកស្រីដងហើយថាដកដង្ហើមមិនរួចទេដកដង្ហើមមិនរួចទេជាភាសាថៃហាក់ដូចជាមាននរណាចាប់លោកទៅទូរស័ព្ទក៏ដាច់ត្រឹមនោះអ្នកស្រីស៊ីទីណាន់ក៏តាក់ទងប្អូនប្រុសលែងបានលោកវ៉ាន់ឆាលឺមក៏បានបាត់ខ្លួនបាត់ដំណឹងចាប់តាំងពីពេលនោះមកជាង5ខែកន្លងមកហើយដំណឹងជោគវាសនាលោកវ៉ាន់ឆាលឺមក៏មិនមានតម្រុយតែការតស៊ូផ្លូវច្បាប់ក្នុងតុលាការកម្ពុជាបាននាំអ្នកស្រីស៊ីទីណាន់មកកម្ពុជានៅដើមខែវិច្ឆិកានេះដើម្បីចូលខ្លួនបំភ្លឺជាមួយនឹងចក្រមស៊ើបសួរសិនសវណ្ណរតនៃសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញអ្នកស្រីស៊ីទីណាន់បានប្រាប់ VOA ក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយពីទីស្នាក់ធ្វើចតលិស័កមួយកន្លែងនៅរាជធានីភ្នំពេញក្នុងនេះដើមយ៉ាងដូចនេះថា
ខ្ញុំចង់ស្វែងរកការពិតថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងចំពោះប្អូនប្រុសរបស់ខ្ញុំគឺលោកវ៉ាន់ឆាលឺម
អ្នកស្រីស៊ីទីណាន់ធ្វើដំណើរមកដល់ភ្នំពេញជាមួយនឹងក្រុមពិគ្រោះយោបល់ផ្នែកផ្លូវច្បាប់ជនជាតិថៃចំនួន3នាក់កាលពីថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាហើយត្រូវតម្រូវឲ្យធ្វើចតលិស័ករយៈពេល2សប្តាហ៍ស្របតាមវិធានរបស់អាជ្ញាធរកម្ពុជាប្រឆាំងនឹងការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ក្រុមគ្រួសារត្រកូលសត្វសសិទ្ធបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងមកកាន់សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីខែកក្កដាអំពីករណីចាប់ពង្រត់និងបាត់ខ្លួននៃលោកវ៉ាន់ឆាលឺមវ័យ37ឆ្នាំក្នុងដីកាចុះថ្ងៃទី27ខែតុលាដែល VOA ទទួលបានលោកជាក្រុមស៊ើបសួរសិនសវណ្ណរតបានកោះហៅអ្នកស្រីស៊ីទីណានមកបំភ្លឺក្នុងដំណើររឿងចាប់ឃុំឃាំងនៅមង្ឃាំងខុសច្បាប់និងការកាន់កាប់អាវុធដែលគ្មានការអនុញ្ញាតលើករណីលោកវ៉ាន់ឆាលឺមអ្នកស្រីត្រូវបង្ហាញខ្លួននៅសាលាដំបូងនៅថ្ងៃទី8ខែធ្នូខាងមុខនេះតែកតិននឹងការបំភ្លឺនៅចំពោះមុខជាក្រុមកម្ពុជានៅខែក្រោយអ្នកស្រីស៊ីទីណានបានមានប្រសាសន៍ថា
เราไม่รู้หรอกค่ะว่าสิ่งที่เราจะได้รับเราคาดการไม่ได
้ខ្ញុំពិតជាមិនដឹងថាត្រូវរំពឹងអ្វីជាអ្វីនោះទេ
ว่าเราได้ทําตามกระบวนการกฎหมาย
5ខែមុននេះនគរបាលកម្ពុជាបានប្រកាសថាខ្លួនមិនអាចរកឃើញឡើយវត្តមានលោកវ៉ាន់ឆាលឺមនៅប្រទេសកម្ពុជាកើតត្រឹមថ្ងៃទី4ខែមិថុនានៃការបាត់ខ្លួនដោយថាទឹកដីរបស់លោកបានផុតកំណត់តាំងពីថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2017ដែលតាំងពីថ្ងៃនោះមកលោកក៏មិនដែលស្នើសុំបន្តសុពលភាពទឹកដីរបស់លោកផងដែរស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍របស់កម្ពុជាប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងហ្សឺណែវបានផ្ញើរបាយការណ៍របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃទៅឲ្យការិយាល័យឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃទី12ខែសីហាឆ្នាំ2020ដោយលើកឡើងថាចាប់តាំងពីថ្ងៃទី19ខែតុលាឆ្នាំ2015មកពុំមានឡើយកំណត់ត្រាដែលថាលោកវ៉ាន់ឆាលឺមប្រើប្រាស់លិខិតឆ្លងដែនថៃរបស់លោកធ្វើដំណើរចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាអញ្ញាធិការកម្ពុជាក៏មិនអាចបញ្ជាក់ផ្ទៀងផ្ទាត់អំពីការបាត់ខ្លួនរបស់លោកវ៉ាន់ឆាលឺមព្រមទាំងថាគ្មានឈ្មោះរូបលោកឡើយរស់នៅអគារខុនដូមេគង្គហ្គាដិនក្នុងខណ្ឌជ្រោយចង្វារាជធានីភ្នំពេញនោះដែរក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA អ្នកស្រីស៊ីទីណានបានបញ្ជាក់ថា
ក្រុមគ្រួសារយើងទាំងមូលបានដឹងថាគាត់រស់នៅប្រទេសកម្ពុជាពេញមួយអំឡុងពេលនេះ
គណៈអ្នកស្រីចោទប្រកាន់ដោយត្រង់ថារដ្ឋអំណាចថៃជាអ្នកនៅពីក្រោយករណីចាប់ពង្រត់និងបាត់ខ្លួនរបស់លោកវ៉ាន់ឆាលឺមអ្នកស្រីស៊ីទីណានជាបងស្រីបានលើកឡើងថានៅពេលការធ្វើចតលិស័កនៅកម្ពុជាត្រូវបញ្ចប់ជាស្ថាពរអ្នកស្រីនឹងក្រុមពិគ្រោះយោបល់ផ្លូវច្បាប់នឹងចេញទៅរកភស្តុតាងបន្ថែមដោយផ្ទាល់អំពីករណីបាត់ខ្លួនរបស់ប្អូនប្រុសស្ថានទូតថៃមិនទាន់ឆ្លើយតបអ្វីនឹងសំណើរបស់ VOA សូមសេចក្តីអធិប្បាយឆ្លើយតបនឹងការលើកឡើងរបស់អ្នកស្រីស៊ីទីណានឡើយទេក៏ត្រឹមល្ងាចថ្ងៃពុធនេះលោកសំចម្រើនមេធាវីកាពីក្តីឲ្យអ្នកស្រីស៊ីទីណានបានលើកឡើងថាតំណាងអัยការនៅសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបានចោទប្រកាន់ទៅលើអញ្ញតជនដែលគេមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណនិងភិនភាកតេតិននឹងរឿងបាត់ខ្លួនរបស់លោកវ៉ាន់ឆាលឺមនេះ
បំដងម្ដងនេះតើយកដាក់នឹងអញ្ញតជនគេដាក់ពុតចូលវិញ្ញាមកណាហើយវិញ្ញាគេដែលចោទប្រកាន់ទៅលើអញ្ញតជនណាមួយបានគេជួយទៅក្រុមសើបណាបាទវិញ្ញាគេមិនចោទប្រកាន់ហើយបាទដល់ក្រុមសើបគាត់សើបបន្តណាបាទ
លោកជេមប៊ូឆាណាន់គ្រូឧទ្ទេសជំនាញនយោបាយថៃនៅសាកលវិទ្យាល័យ Mahidol ប្រទេសថៃបានលើកឡើងថាលោកមិនមានក្តីរំពឹងអ្វីនោះទេ ថាការស៊ើបអង្កេតក្នុងតុលាការកម្ពុជានិងដោយអាជ្ញាធរកម្ពុជាអាចឈានទៅស្វែងរកបាននូវការពិតអំពីជោគវាសនារបស់លោកវ៉ាន់ឆាលឺមអ្នកស្រាវជ្រាវរូបនេះបានប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលយ៉ាងដូចនេះថា
កាយវិការនានាដែលខាងភៀកគីថៃនិងខាងកម្ពុជាធ្វើតាក់ទងនឹងការស៊ើបអង្កេតនេះទំនងបំផុតគ្រាន់តែជាឆាកល្ខោនដែលគេសម្ដែងដើម្បីស្ដារមុខមាត់និងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានភាពស្ងប់ស្ងាត់អស់ពីចិត្តពីសំណាក់អ្នកស្រីស៊ីថាណាន់និងក្រុមអ្នកច្បាប់ដែលកំពុងផ្ដល់ជំនួយទាំងនោះតែប៉ុណ្ណោះ
ការដែលមានការចោទប្រកាន់លើអាញត្តិជនដោយតុលាការកម្ពុជានេះលោកប៊ូឆាណានបានលើកឡើងថាជាតតិចមួយក្នុងរឿងនេះរបស់ភាគីកម្ពុជាដើម្បីរំងាប់អារម្មណ៍របស់ត្រកូលសត្វសសិទ្ធដែលស្ដាយស្រណោះលោកវ៉ាន់ឆាលឺមផងនិងបញ្ជាភាពល្អកកជាមួយភាគីថៃផងលោកខៀវសុភ័ក្ររដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃបានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្វើកិច្ចការតាមនីតិវិធីក្នុងករណីលោកវ៉ាន់ឆាលឺមដោយមិនស្ថិតក្រោមសម្ពាធនយោបាយឬការទូតអ្វីនោះទេ
យើងមើលតែរសារចំហដូចដដែលនេះគឺថារីករាយនឹងទទួលបាននូវព័ត៌មានទាំងឡាយណាដែលពាក់ព័ន្ធទៅដល់ការស្វែងរកឲ្យឃើញនៃជនរងគ្រោះបាក់ខ្លួនវត្តចលឹមហ្នឹងព្រោះយើងមិនទាន់មានតម្រុយអីជាក់លាក់ក្នុងការតាមដានទេយើងនិយាយថាយើងបាត់បានហើយអ្វីៗដែលបានលើកឡើងក្នុងសង្គម Facebook ពីកន្លែងឬស្អីឡើយវាអត់មានអីជាការពិត
លោកគៀវសុភ័ក្របានបដិសេធមិនផ្ដល់យោបល់អ្វីទៅលើដំណើរការការងាររបស់តុលាការដែលចាត់ការលើករណីលោកវ៉ាន់ឆាលឺមនោះដែរ
គឺតុលាការនេះគួរនឹងពូវនបានដឹងពោលគឺពូវនស្ថិតក្នុងស្ថានភាពយន្តការរបស់តុលាការនេះជួយជួយជាតតខាងតុលាការគួរណាអានឹងមកអាស្រ័យលើតុលាការរបស់តុលាការលោកមានអីយើងរីករាយនឹងធ្វើតាមទៅទៀតគួរណា
លោកវ៉ាន់ឆាលឺមសតសសិទ្ធជាសកម្មជននយោបាយដែលស្មោះស្ម័គ្រនឹងអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃថាក់ស៊ីនស៊ីណូវ៉ាត់ដែលបាត់បង់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ2006ហើយរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ2014ដែលនាំឲ្យលោកវ៉ាន់ឆាលឺមកិច្ចភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសនោះធ្វើឡើងដោយលោកប្រយុទ្ធចន្ទអូចាដែលគ្រានោះជាមេបញ្ជាការលើផ្ទៃប្រទេសនៃកងទ័ពជើងគោកភូមិន្ទថៃមុនពេលបាត់ខ្លួនលោកវ៉ាន់ឆាលឺមដែលមានប្រជាប្រិយភាពនិងសកម្មបំផុតលើបណ្ដាញសង្គមតែងបង្ហោះសារលោកលើយចំអកឲ្យលោកប្រយុទ្ធជាពិសេសចុងក្រោយបំផុតនៅថ្ងៃទី13ខែឧសភាមុនពេលបាត់ខ្លួនលោកចំអកឲ្យមន្ត្រីនគរបាលនៃរដ្ឋាភិបាលលោកប្រយុទ្ធដែលបានទៅឃ្លាំមើលផ្ទះកំណើតរបស់លោកនៅខេត្តឧបលរាជធានីអ្នកស្រីស៊ីទីណាន់ក៏បានលើកឡើងថាប្អូនប្រុសអ្នកស្រីធ្លាប់បានរអ៊ូរទាំអំពីការតាមដានពីសំណាក់ខ្សែបណ្ដាញនៃកងកម្លាំងសន្តិសុខថៃមុនពេលបាត់ខ្លួនផងដែរសាកសួរក្បែរអគារខុនដូមេគង្គហ្គាដិនស៍ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបានប្រាប់ VOA មួយថ្ងៃក្រោយពីមានការចាប់លោកវ៉ាន់ឆាលឺមទៅថាសកម្មជនថៃរូបនេះកំពុងអង្គុយរង់ចាំទិញប្រហិតឈាននៅមុខអគារខុនដូមុននឹងមានបរិសមិនស្គាល់មុខមួយក្រុមចូលមកក្រៀកចាប់ញាត់បញ្ចូលក្នុងរថយន្តយកចេញទៅបាត់លោកវ៉ាន់ឆាលឺមបានក្លាយជាសកម្មជនថៃចុងក្រោយបំផុតដែលត្រូវបានរាយការណ៍ថាត្រូវបានចាប់ពង្រត់និងបាត់ខ្លួនតាក់ទិននឹងភាពសកម្មខាងនយោបាយរបស់ពួកគេអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានអះអាងថាមានសកម្មជនថៃ9នាក់ហើយរួមទាំងលោកវ៉ាន់ឆាលឺមផងដែលបានបាត់ខ្លួននេះប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះរីកាពេរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOE
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOE យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOE ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012-5151-94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតលោកโจ Biden បានច្រានចោលការបដិសេធរបស់រដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ដើម្បីចាប់ផ្ដើមដំណើរការអន្តរការផ្ទេរអំណាចផ្លូវការ ទោះបីមេដឹកនាំគណៈបកសាធារណរដ្ឋសំខាន់សំខាន់បានស្ថិតនៅខាងលោកប្រធានាធិបតីត្រាំក៏ដោយនៅក្នុងការតស៊ូខាងផ្លូវច្បាប់ដ៏លំបាកដើម្បីចរានចោលជ័យជំនះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីដែលត្រូវបានគេព្យាកររបស់លោក Biden អ្នកស្រី Patsy Vidakuswara អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកចឹងប៉ូជីនជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
I wanted really to congratulate you.
ខ្ញុំសូមអបអរដល់លោកអនុប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតអ្នកស្រី Kamala Harris.
I really congratulate President-elect Biden and
ខ្ញុំសូមសាទរដល់ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតលោក Biden និងអ្នកស្រី Kamala Harris.
មេដឹកនាំពិភពលោករួមទាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេស Boris Johnson និងប្រធានាធិបតីបារាំងលោក Emmanuel Macron បានអបអរលោក Joe Biden ចំពោះជ័យជំនះដែលត្រូវព្យាករណ៍តែវាជារឿងមួយផ្សេងនៅអាមេរិករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោក Mike Pompeo ថាន
ឹងមានអន្តរការយ៉ាងរលូនទៅកាន់រដ្ឋបាល Trump អាណត្តិទី
2អ្នកការទូតកម្ពុជាលោក Mike Pompeo បានបដិសេធមិនសុខចិត្តទទួលយកលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតដោយបន្តតាមការអំពាវនាវរបស់លោក Trump ឲ្យរាប់សន្លឹកឆ្នោតស្របច្បាប់ជាពាក្យដែលត្រូវបានប្រើនៅក្នុងការចោទប្រកាន់គ្មានភស្តុតាងថាក្រុមបកប្រជាធិបតេយ្យបានលួចការបោះឆ្នោតលោក Joe Biden ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតថា
There is no evidence of any of the assertions made by the president or secretary
មិនមានភស្តុតាងនៃការពោលអះអាងដែលត្រូវបានធ្វើឡើងដោយប្រធានាធិបតីឬរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោក Mike Pompeo នោះទេ
កាលពីថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាលោក Biden បានចាត់ទុកការមិនសុខចិត្តចុះចាញ់របស់លោក Trump ថាជាការអាម៉ាស់តែលោកមិនខ្វល់នឹងរឿងនេះទេលោក Biden ថា
The fact that they're not willing to acknowledge we won at this point
ការដែលពួកគេគ្មានឆន្ទៈទទួលស្គាល់ថាយើងបានឈ្នះនៅពេលនេះមិនមានផលវិបាកអ្វីដល់ផែនការយើងនឹងអ្វីដែលយើងអាចធ្វើពីរវាងឥឡូវនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី20ខែមករានោះទេ
សមាជិកប្រសិទ្ធភាពបកសាធារណរដ្ឋមួយចំនួនតូចបានអបអរលោក Biden និងលោកស្រី Kamala Harris គ្រូមីនលោក George W. Bush អតីតប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋប៉ុន្តែមេដឹកនាំគណៈបកកំពុងគ្រប់គ្រងលោក Trump សមាជិកប្រសិទ្ធភាពសម្ដែងភាពច្រើនលោក Mitch McConnell ថា
And President Trump is 100% within his right
លោកប្រធាននាយកប្រដ័យ Trump មានសិទ្ធិ 100% ពិនិត្យមើលការចោទប្រកាន់ពីភាពមិនប្រក្រតីនិងថ្លឹងថ្លែងពីជំរឿខាងផ្លូវច្បាប់របស់លោក
មន្ត្រីបកសាធារណរដ្ឋភាគច្រើនទទួលស្គាល់ជាឯកជនថាលោក Biden នឹងក្លាយជាប្រធាននាយកប្រដ័យថ្មីតែមិនមានបំណងប្រឈមនឹងលោក Trump នេះតាមអ្នកយុទ្ធសាស្ត្រខាងបកសាធារណរដ្ឋលោក Rob Stutman
Political calculation is you don't want to get on the crosswise with Donald Trump
ការថ្លឹងថ្លែងខាងនយោបាយគឺថាអ្នកមិនចង់ជំនះលោក Trump ដែលគ្រាន់តែបញ្ចេញកំហឹងតាម Twitter ឲ្យបក្សសាធារណរដ្ឋវាយលឺអ្នកតែប៉ុណ្ណោះគ្មាននរណាចង់ឈឺក្បាលទេ
ការសាងសង់បានចាប់ផ្ដើមរួចហើយសម្រាប់ពិធីសបត់ចូលកាន់តំណែងនៅថ្ងៃទី20ខែមករាតែដំណើរការអន្តរការផ្លូវការមិនបានចាប់ផ្ដើមទេព្រោះតែអភិបាលដែលតែងតាំងដោយលោក Trump ប្រកាសថាលោកស្រីមិនសហការដោយគ្មានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពីរដ្ឋបាលចេញពីតំណែងបទពិសោធន៍នយោបាយរាប់ទសវត្សរ៍របស់នឹងមានសារៈសំខាន់លោកស្រី Barbara Perry នាយកការសិក្សាប្រធានាធិបតីនៃសាកលវិទ្យាល័យ Virginia ថា
He is very familiar with the White House and
លោក Biden បានស្គាល់សេតវិមាននិងការិយាធិបតេយ្យស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិនិងថាតាប្រតិបត្តិយ៉ាងដូចម្តេចដូច្នេះលោកបានបង្កើតក្រុមអន្តរការផ្ទៃអំណាចនេះដែលអ្នកទាំងអស់នោះមានបទពិសោធន៍នៅក្នុងក្រុង Washington
កាលពីថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកានេះក្រុមលោក Biden បានបញ្ចេញឈ្មោះមនុស្សដែលនឹងពិនិត្យមើលស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលនីមួយៗដើម្បីឲ្យប្រកាសថាការផ្ទៃអំណាចធ្វើទៅយ៉ាងរលូនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
នេះជាថ្ងៃមួយទៀតដែលប្រទេសអូស្ត្រាលីពុំបានរកឃើញករណីអ្នកឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ថ្មីក្នុងស្រុកអញ្ញាធិការសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសអូស្ត្រាលីទាំងមូលមានករណីអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 តិចជាង90អ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលលោក Phil Mercer រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney ប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធប្រាយសម្រួលជូនដូចតទៅ
ក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃជាប់ជាប់គ្នាកន្លងទៅនេះប្រទេសអូស្ត្រាលីពុំបានរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 ថ្មីៗនៅក្នុងសហគមន៍នោះទេ ដែលនេះជាលទ្ធផលនៃការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺខូវីដ19ដ៏ខ្លាំងរបស់ខ្លួនរដ្ឋ Victoria ដែលទទួលរងការប៉ះពាល់ខ្លាំងដោយរលកឆ្លងជាលើកទី2នៃជំងឺខូវីដ19នោះបានរាយការណ៍ថាពុំបានរកឃើញករណីអ្នកឆ្លងថ្មីៗឬអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺខូវីដ19នៅក្នុងរយៈពេល11ថ្ងៃជាប់ជុកគ្នានេះទេការទួតពិនិត្យរឹតបន្តឹងខ្លាំងត្រូវបានបន្ធូរបន្ថយនៅក្នុងទីក្រុង Melbourne ដែលជារដ្ឋធានីរបស់រដ្ឋ Victoria គណៈកម្មការបដសកម្មភាពដែលមានរយៈពេលវែងជាងគេបង្អស់នៅក្នុងពិភពលោករបស់ទីក្រុងនេះដោយសារវីរុសកូវីដ-19នោះបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីក៏ការរឹតបន្តឹងមួយចំនួននៅរក្សាដដែលការពាក់ម៉ាស់ការពារនៅតែជាការតម្រូវឲ្យធ្វើដដែលនៅក្នុងរដ្ឋ Victoria ហើយអាជ្ញាធរនិយាយថាការប្ររព្ធទិវាចងចាំនៃការបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី1នៅថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកានោះត្រូវបានលុបចោលដោយសារការកំហិតនៃការជួបជុំគ្នានេះការប្រមូលផ្ដុំគ្នាក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំក៏ត្រូវបានហាមឃាត់ផងដែរក្នុងពិធីបាញ់កំជ្រួចដ៏មានប្រជាប្រិយភាពនៅថ្ងៃឆ្លងឆ្នាំក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីការបាញ់កំជ្រួចពាក់កណ្ដាលអាទិត្យនៃម៉ោងឆ្លងឆ្នាំនោះនឹងត្រូវធ្វើជាធម្មតាក៏ប៉ុន្តែនឹងមានរយៈពេលខ្លីជាងរាល់ឆ្នាំកន្លែងសម្រាប់មើលកំជ្រួចឆ្លងឆ្នាំនៅទីតាំងកំពង់ផែដ៏សំខាន់នឹងត្រូវទុកសម្រាប់តែក្រុមការងារជួយសង្គ្រោះបន្ទាន់និងក្រុមមន្ត្រីសុខាភិបាលចូលមុខតែប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រី Gladys Berry Jacklin អភិបាលរដ្ឋ New South Wales បានលើកឡើងថា
យើងនឹងផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធីលំអិតក្នុងពេលឆាប់ៗនេះប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ច្បាស់ថាប្រសិនបើអ្នកមិនមានសម្បត្តិសម្រាប់ចូលទៅកន្លែងដែលបានកំណត់ទុកទាំងនេះទេឬក៏មិនបានកក់កន្លែងនៅភោជនីយដ្ឋានឬហាងកាហ្វេណាមួយជាមុនទេនោះអ្នកនឹងមិនអាចចូលទៅកាន់ទីតាំងសំខាន់ៗដើម្បីមើលការបាញ់កាំជ្រួចនៅយប់ឆ្លងឆ្នាំនោះបានទេ
ប្រទេសអូស្ត្រាលីមានអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចំនួន 27,600 នាក់ចាប់តាំងពីជំងឺរាតត្បាតនេះចាប់ផ្ដើមផ្ទុះឡើងមកមានមនុស្សចំនួន907នាក់បានស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីមន្ត្រីសុខាភិបាលបាននិយាយថាមានកត្តាសំខាន់សំខាន់ចំនួន4ដែលបានរួមចំណែកធ្វើឲ្យប្រទេសអូស្ត្រាលីទទួលបានជោគជ័យក្នុងការទប់ស្កាត់វីរុសកូវីដ-19ដែលមានការឆ្លងពោះនោះគឺការបិទព្រំដែនអន្តរជាតិរបស់ខ្លួនមិនឲ្យជនបរទេសចូលក្នុងខែមីនាការធ្វើតេស្តរោគវីរុសកូវីដ-19ក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំការតាមដានរោគអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺនេះមានលក្ខណៈដិតដល់និងការប្រកាន់ខ្ជាប់នូវវិធានការគម្រាមសង្គមក៏ដូចជាការធ្វើអនាម័យផងដែរព្រំដែនជាច្រើនដែលចែកខណ្ឌរវាងរដ្ឋនីមួយៗនិងទឹកដីរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីត្រូវបានបិទដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19អាជ្ញាធរក្នុងរដ្ឋ Queensland បានលើកឡើងកាលពីថ្ងៃអង្គារថាពួកគេសង្ឃឹមថានឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានការធ្វើដំណើរទៅមកជាមួយរដ្ឋ Victoria នៅដើមខែក្រោយក្រុមមន្ត្រីក្នុងរដ្ឋសៅអូស្ត្រាលីក៏បានជួបប្រជុំគ្នាផងដែរដើម្បីពិភាក្សាពីការបើកឡើងវិញនៅព្រំដែនរបស់ខ្លួនជាមួយរដ្ឋ Victoria ដែលជារដ្ឋជិតខាងនោះខណៈពេលដែលរដូវក្តៅកំពុងខិតជិតមកដល់អាជ្ញាធរសុខាភិបាលបានជំរុញឲ្យពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីកុំធ្វើប្រហែលនឹងជំងឺ COVID-19 នេះឲ្យសោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងជាពិសេសកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើសុខភាពនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីប្រសិទ្ធភាពវ៉ាក់សាំងគ្រុនផ្ដាសាយធំកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.